Радио 2. С мен Клара Маринова. И още мои събеседници по най-важните теми. Днес в момента на линия Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Днес напрегна ден при вас, цял ден не можем да се свържим. Успяхте ли да приемете измененията и допълненията на закона за климата?
Успяхме, да. Тъй като бяхме допуснали една грешка, направихме го.
Ясно.
Заедно с това трябваше да ходи в Министерство на културата, Смоленския театър.
Да спасяват.
Трябва да бъде размразен и да заработи, да дойде духа отново.
Има ли надежда?
Аз се надявам, че в началото на март трябва да има постановление на Министерския съвет.
Да. Дано, стискам ви палци. Приключи маратонът, госпожо Янкова, за приемането на новия изборен кодекс. Каква е равносметката? Какво ново? Колко старо? Как ще се гарантира честността на бъдещите избори според вас?
Всъщност, изборният кодекс и изборите са една технология и гарантиране доверието на гражданите, които са дали на своите избраници. Ако го гледаме като технология, като разписване на правилата, аз мисля, че са, тъй като е кодекс, изборен кодекс, а не е закон за провеждане на изборите, сме подредили правилата. По-ясни, по-прозрачни, по-категорични, скрепени с воля на парламента. Иначе другото идваше през указание на ЦИК.
Да.
На Централната избирателна комисия. Това е от една гледна точка. Второ, ако започнем за новите неща, по отношение на Централната комисия, районните, общинските, секционните, сме въвели пълната прозрачност при вземането на решение. Преди можеше да каже ЦИК, ние сега след 2-3 дена ще ви дадем решение, на тъмно те се събират и, както викат хората, шушо-мушо и вземат решение.
Да.
Това е обществен съвет, който ще се институционализира, ще има възможност по всяко време да участва във вземането на решение, пълна откритост, и това е една гаранция за тези хора, които са овластени да вземат решенията по време на изборния процес, че са прозрачни. На второ място, другото, което искам да споделя, е гаранцията, че в самия ЦИК няма да има политизиране, защото всяка партия ще предлага по един председател, зам-председател и секретар. Паралелно с това ще има 5 човека от гражданската квота за първи път в ЦИК. И това означава, че ние успяхме да слушаме 4 месеца през миналата година гражданите и гражданските организации.
Да.
150 техни предложения са карани в новия изборен кодекс. Има още няколко неща. Преференцията, която е за европейските избори, е 5%. Пропорционална листа, партиите си нарежат любимците, народа казва от партийните любимци, това по-става и го дърпа нагоре или си го оставя на мястото, където партията го е дала. Това също е един плюс като възможности. Другото, което е медийни пакети до 40 000 лева, ще получат и извън парламентарните партии.
Да.
Четвъртият нов момент е облекчаване, тъй като казват няма мажоритарност, облекчаване кандидатирането на хората от инициативни комитети. 100 лева, подписка и имаш възможност да кандидатираш депутат, кмет, съветник, като възможности. Тоест, успяхме да чуем всичко това, което беше като граждански дебат, като технология е подредено прозрачно и ясно. Вече сега доверието трябва партиите да се го заработят. Да, и гаранцията е, че това ще бъдат избори, които ще бъдат гарантирани през една изборна технология, която е по-прозрачна. И още нещо, няма да има печатане от костинбродски печатници на бюлетините. БНБ, Българска народна банка, ще бъде гаранцията, че бюлетините ще бъдат, няма да има подготвени, скривани, че ще бъдат достъпни само до изборните органи, които произвеждат изборите.
Сега поред, госпожо Янкова, ще ви задавам...
И още друго нещо. неща, но...
Допълнителни въпроси много силно ви критикуват за избирателните списъци. Че и с този кодекс не уредихте въпроса с изчистването на мъртвите души в списъците, което изкривява избирателната активност и са основа за манипулации. Защо не се опитахте да изчистите избирателните списъци? Чрез провеждане, например, на активна регистрация.
Тук има започната дейност, но то не става като с години има натрупване в ЕСГРАОН и изкривяване, не става с една вълшебна пръчка.
Не, ако се гласуваше с активна регистрация, то е само тези, които гласуват, се отчитат и след това се прави сравнението с данните на ЕСГРАОН и се вижда колко души присъстват и колко не присъстват. Ама вие не се съгласихте активна регистрация да има?
Мисля, че сме отчели реалностите в държавата. И по избирателните списъци дори въведахме нещо такова. Дописвай списъка, правиш прозрачен, правиш публичен регистър на дописаните. Паралелно с това отказвате някой да допише в рамките на 2 дена произнасене и възражение. Дадохме възможност да се жалят решенията на дори на секционните комисии и на общинската комисия. Така че в тази ситуация за прозрачността, за възможност някой да бъде дописан, да не е прозрачна процедурата, това не може да се случи.
Да. Не, тук говорим за тези, които се водят в избирателните списъци. Те практически не живеят в България, изселили са се трайно или... Пред причини, в които присъстват в списъците без да са избиратели. Продължавам нататък. 7% преференциално гласуване, то практически обезсмисля идеята за мажоритарен избор.
За евроизборите е 5.
Да, той преди беше така. Защо толкова висок праг сложихте? Защо не се съгласихте с искането на различни обществени и неправителствени организации да се свали прага или въобще да няма праг?
Ако трябва да бъдем откровени, да правим прочит на европейското изборно законодателство. Ние сме държавата с най-малък праг за влизане на партиите, 4%.
Е, да, ма други държави си имат чисто мажоритарен избор.
Чисто мажоритарно е едно,
да.
А партийно мажоритарно е друго, което
да.
Ние в България казваме едва ли не. Ние имахме малко депутати на ДПС и в по-голяма група на ГЕРБ в предишното събрание мажоритарните. Кой от тях носеше осъзнато мажоритарно?
Не, ясно, това беше грешка и то голяма грешка.
Това са партийните кошарки.
Така е.
Стояха си, гласуваха си партийно. Аз, например, тогава бях на терен в Смолен и очаквах нашия мажоритарен депутат да заема по-категорична позиция и по-ясна, това ти дава много по-голяма сила и по-голяма енергия, но това естествено все още не можем да достигнем до разписването именно на тези правила.
Така, защо се говори много упорито, че бъдещата Централна избирателна комисия ще бъде партийно назначена и няма да бъде достатъчно справедлива и прозрачна?
Напротив, аз очаквам една от най-справедливите комисии. Партийно назначена през парламента ще минат на дебат предложенията за председател, за заместник-председатели, за секретар, гражданска квота. Мисля, че не бива в толкова негативно натоварване да има в Централната комисия.
И накрая, очаква се президента Плевнелиев да наложи вето на изборния кодекс. Има ли опасност да се гласува на евроизборите по стария кодекс, ако той забави процеса?
Мисля, ако ще го връща, го призовавам да е час по-бързо.
Не, да, ама той няма да го направи час по-бързо.
А по-скоро е добре да не го връща, защото изборния кодекс означава президента да каже, че изборния кодекс на Фидосова е по-хубав, а гражданите го отрекоха.
Да.
В това число депутатите на ГЕРБ казваха да, има нужда от нова философия, внасяха предложения, така че се надявам президента тук да намери златното сечение, защото все пак аз уважавам българските институции, президент на България и сигурно чува какво се случва в България.
Продължавам нататък с другите теми. Стана мода и в този парламент народни представители да напускат парламентарните си групи. Не, че е нещо ново като явление. Всички парламенти до сега от четвъртвековната история демократична на България се случваше това, но се случваше в края на мандата. Аз направих специална справка. Значи в последните месеци се е случвало подобно събитие. При вас започна от първата година. Означава ли това, че 42-я парламент има опасност да се разпусне?
Да се разпусне, не. Но аз днес, като видях начина, по който и с гласовете, с които се отхвърли ветото на президента, гласовете нараснаха на 130. Което означава, че има възможности за едно партньорство, за един диалог, за една работа в интерес на България с повече воля от страна на народните представители.
Да.
И това означава и друго. Ако си бил в примката на ГЕРБ и в правилата на ГЕРБ, и когато вече осъзнато си народен представител, е нормално да кажеш, бе, аз мога да изляза извън тази рамка и мога да стана независим. Ние виждаме, че има вече напуснали.
Да.
Имаме независими народни представители. Това, че се ослушаме по ъглите в парламента, как други мърморят и казват, бе, ние също бихме направили това. Така че този процес, според мен, ще продължи да има още независими народни представители.
Този път и вас ви споходи напускането? И ваш народен представител напусна парламентарната група?
Лошото е, че с доверието на коалицията стана народен представител. Напусналия.
Румен Йончев.
Румен Йончев. Другото е, че той действително е земеделски лидер и след като земеделците са решили да отидат по-към центъра или извън лявото, сега не можем да го спрем. Това е, казвам, укоримото, морално укоримото, че да, самия господин Йончев ползва ресурса на левицата, за да стане народен представител, ще бъде глас на партия, която в момента чувам, че е център дясно. Не знам.
Да.
А иначе по принцип ние винаги сме се шегували, че земеделците са социал-демократите на село.
Да, да.
Ако трябва да направим закачка.
Да. Аз ще направя още една закачка. С нощи наблюдавах изражението на вашия лидер Сергей Станишев. Той с една едва скрита усмивка съобщаваше как сега вече кворума в Народното събрание по друг начин ще се формира. Радвате ли се на това, че народни представители са напуснали парламентарните си групи и те могат да формират този кворум, а не Атака? Водите ли преговори с тях в тази област?
Аз, ако трябва да бъда откровена, след като българските избиратели са казали на Атака, идете в парламента и бъдете българска партия, не бих могла да я укорявам. Защото това е вод на български избиратели. И понякога много силно се впечатлявам от това срамуване. Паралелно с това, Атака е българска партия, която носи гласовете на български избиратели, и след като тези избиратели са казали, идете в парламент и не представлявайте интересите, то в България има и такива хора с такъв
възглед. Само че в Европа не ги приемат. Даже патриотично-националистичните партии в Европейския парламент също се дистанцираха от тях.
Ние сме свидетели, когато в Европа не ги приемат, но сме чували как са ги запознавали с европейски лидери, когато са били в мнозинство в предишния парламент. Така че това е малко спорно.
Да.
Това, че в момента има разпад в групата на ГЕРБ и един наш, които отиват в друга посока, това означава, може би, усмивката на Сергей, че повече народни представители ще подкрепят правителството.
Да.
Така го обяснявам.
Така. Продължаваме още напред в дневния ред на обществото и на вас, парламентаристите. Последни проучвания на КНСБ сочат, че предсрочните избори са неизбежни. Недоволството, казват те, расте най-вече при това в малките градове. Очакват се синдикални протести, но топката е в ръцете на политиците, казва лидера на КНСБ. В същото време икономическия министър Стойнев твърди, че икономиката е отлепила от дъното. Пак в същото време последни данни за безработицата, че тя се увеличила с 0,4-0,5% и вече е 13%, почти половин милион българи са без работа. В тази сложна ситуация, коя е истината и коя не е истинска информация? Вашето мнение?
Аз първо съм впечатлена, че КНСБ се занимава, има социологически агенции.
Да, има.
Това е така доста интересно. Второ, така съм прибила синдикален лидер и съм привърженик на автентичния синдикализъм, да, а не на политическото в синдикалните позиции. А че има безработица, има, и че един от големите проблеми на България в момента е бедността и че рестарта на икономиката върви по-бавно. Върви, но официалната статистика реално е друга. И съм привърженик на официалната статистика, а не на нещо, което е събрано от агенция, дори и била тя на КНСБ.
Да.
Дори била тя и легитимна.
Ма вие не ми казахте кой е по-права в твърденията си? Министъра или КНСБ? Икономиката отлепя или наистина е много тежко положението и недоволствата са обхванали вече малките градове? Вашето впечатление какво е, като ходите при избирателите си?
Моето впечатление е, че действително има проблеми в страната.
Да.
Моето впечатление е, че няма синдикалисти в малките градове.
Да.
Моето впечатление е, че и с публично-инвестиционната програма и с връщането на около 900 милиона ДДС започва да мърда, че започва икономическо оживление, да. Това просто се усеща. По друг начин разговаряме с предприемачите и те просто казват, да, има въздух. Това е стъпката, в която аз вярвам на изказа на министъра.
Да.
А паралелно с това КНСБ е в правото си да прави и да внушава колективно страхуване, но с това нещата не се решават.
В интерес на истината, това, че икономиката отлепя, едва ли хората могат да го усетят, защото то е толкова малко, че почти ние, обикновените граждани на Република България, не можем да го усетим. 0,4% ръст, това е почти нищожен.
Имах среща с бизнеса в района преди всичко,
да,
добри подгоните и казват, а бе, диша се по друг начин. Mm-hmm. Има просто за всички.
Още един факт.
Тези монополни,
да,
поведения, които бяха преди, хайде малките въгъла, пък тук големите ще обират. Реално това в момента се преодолява, но не е лесно. Реално разпределението на собствеността в тези години не беше справедливо.
Да.
Умъртвиха се част от активите на държавата и Орешарски няма как да е вълшебник. Орешарски ще бъде прагматичния премиер, който ще започне рестарта на икономиката, но той няма да е вълшебника.
Още един факт, който говори доста за нашата икономика. Само за 3 месеца, от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозити. А от януари 2013 до януари тази година общото увеличение е 3,7 милиарда лева. Средствата по този начин остават блокирани в трезорите, а кредитирането на практика е замряло. Защо парите се слагат в банки, вместо да се харчат за стоки и услуги или да се инвестират в икономиката, според вас, госпожо Янкова?
В криза това се прави и в случая по-важното ще бъде да се създаде атмосфера и доверие в икономиката, за да могат тези пари да отидат и да бъдат покупка на акции и да стимулират стопанството,
да,
на страната. Ето върху това сигурно трябва много да мислим.
Да.
И именно в тази посока не парите да отидат да стоят и да им чувстваме тишината, защото те обичат тишината в банките,
да,
а напротив, те да дрънкат в икономиката и да дават икономическо оживление. Това става, когато има доверие в определени предприятия, когато акциите се връщат, когато има,
да,
стабилност И ние сигурно и в бюджетна комисия, и в парламента трябва да водим дебат за това.
Да. И накрая констатация на Андрей Райчев. Социолога Андрей Райчев, който казва, че правителството никога не е било толкова силно, колкото след тази година на протести, а Пламен Орешарски е прескочил зимата и личният му рейтинг се покачва. Има ли основание за подобен извод?
Има. Има, защото правителството трябваше да работи и много прозрачно, и под голям натиск. Това е голяма закалка. А понякога съм се чудила как издържат нервите и на премиера, и на пък и ние самите. Но това беше една голяма школа. На следващо място това те кара да бъдеш много внимателен. Какво гласуваш, какво говориш, какво поведение имаш. Така че протестите си имаха и своята морална стойност за дисциплиниране на средата. Заедно с това, упоритостта на кабинета, че трябва да се работи в интерес на гражданите и че в крайна сметка се случиха добри неща и с милувката, защото социалната политика на този етап е само знак, една милувка. С рестарта на икономиката е само вдигането на крака и тръгване напред. С публично-инвестиционната компания е едно икономическо оживление и отношение към регионите. Така че има много добри неща, които се случиха. Които, за съжаление, понякога покрай другите говорения за протести, като че ли не успяваме да ги виждаме, но да, Орешарски стои добре и работи човека и в крайна сметка може би доброто от тези протести беше, да, че и морално, и организационно, и институционално средата става по-прозрачна и по-дисциплинирана.
Като казахте регионите, да ме подсетихте, 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите продължават да са ябълката на раздора между БСП и ДПС от една страна и ГЕРБ от друга, между общини и общинари. Как ще се потуши този пожар? Вие сте дългогодишен кмет и имате най-трезв и реалистичен поглед върху тия процеси. Защо така ви обвиняват, че тези пари се разпределят само между кметове от БСП?
Нищо подобно.
Ето за София и за Пловдив и за Бургас просто драстично се забелязва как са, тези градове са ощетени.
Ние имахме среща с много кметове.
Така?
И кметовете казаха, имахме едни 4 години, които изминаха и в които никога Дянков не каза по неговата методика как даваше парите.
Mm-hmm.
Защото тя беше просто методиката Дянков. И наливаше пари в общини, близки до партията си. Паралелно с това имахме поведението на премиера, който щедро ходеше и каже, аз тук ще дам, това ще дам, това ще направя. Да видяхте до сега Орешарски да е отишъл някъде и да е казал, аз ще дам. Той ходи, среща се, вижда, информира се и взема решение на колективния орган, който председателства Министерския съвет. Затова мисля, че в момента ние сме направили една поправка на едно изкривяване в изминалите 4 години по отношението към регионите. Може би е друга тема някой ден да поговорим за публичния ресурс, който е на терен.
Да.
По оперативните програми, по капиталовите разходи за общините. Така че първо е една добра стъпка публично-инвестиционната програма, защото между двата планове периода тя попълва една дупка.
Да.
Второ, тя ще даде възможности за работа на много малки и средни фирми. Трето, това е отношение, да, действително към регионите, защото комплексно погледнато, ми аз ще ви дам пример. Кмета на Варна ще има ресурс, кмета на Бургас ще има ресурс, кмета на Стара Загора, кмета на Русе, кмета на Плевен, кмета на Горна Оряховица, кмета на Стражица, кмета на София дори.
Това са София е най-трагично положението, да е най-малко пари за София се дават на глава от населението.
На глава от населението, когато ги броим, трябва България да заспи. И трябва да ги дадем в София. 3 детски градини за 2 вуза. Това е една сериозна подкрепа. Ако трябва да бъдем справедливи, държавата в момента е доста солидарна с София и това е нормално. Тук са многото хора, тук е столицата, но в крайна сметка не можем заради 7 големи града да направим пустиня държавата.
Да. Две думи за големия бум, който предизвикаха в лявото пространство, отделянето на АБВ. АБВ, който по думите на Георги Първанов ще бъде опонент на всички парламентарно представени формации. Как следите вие в БСП процесите, които са, се наблюдават? Напускате още партийни организации, ваши членове, симпатизанти, говори се за Старозагорската организация, че ще напусне БСП. Въобще, какво е вашето впечатление, след като знам, че вие бяхте близка и на Първанов, сега сте близка и на Станишев, т.е. вие самата сте част от този процес?
Аз съм партиен и колективен играч. И така кумирите ми са останали в детството, пораснах.
Така?
Тоест имам отношение към социалното, справедливото и към партията. В момента сме се съсредоточили в условията на криза като мандатоносители да бъдем на отговорните хора и правейки по-справедлива политика, защото в момента се прави най-трудно политика.
Да.
Наблюдавам за себе си с изключително голямо внимание заявките, които се дават от АБВ като политика. Трудно ми е да го преломея, защото в един такъв труден момент това е един немалък удар по БСП. А в крайна сметка всички играчи около Георги Първанов, в това число и той си от лявото пространство.
Да.
Но паралелно с това ще видим. В крайна сметка вече сме на терен.
Да.
Всеки прави своите заявки, народа ще отсече. Но по-справедливото беше да намерим общото, доброто, необходимото, солидарното, справедливото за България, за левите хора като цяло, да бъдем на нивото на отговорността, че носим мандата за управлението и да вървим напред.
Вас поканиха ли ви в АБВ, когато го учредяваха?
Не знам как ги канят, по какъв принцип.
И не знам, някак са поканени, за да присъстват на учредяването.
На първата покана, когато президента беше президент и създаваше АБВ, да, имах покана.
И отидахте ли?
Не.
Така е. И второ, с Георги Първанов имахте ли възможност от учредяването до сега възобновяването на АБВ да разговаряте по тези теми?
С Георги Първанов сме разговаряли в края на моя мандат като кмет.
Така.
По-обстойно.
Уху.
По отношение на това какво той смята. Тогава беше действащ президент.
Да,
след това за АБВ не сме говорили, след това говорим делово и политически на форумите на БСП в Националния съвет.
Очаквате ли немалка група от организации и от социалисти да отидат в АБВ? Вашите проучвания какво сочат?
Не очаквам.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.